izskatot saņemto no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas materiālu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirknī tika uzsākts krimināla procesa. Pēc krimināla likuma 174. panta otrās daļas. Tas ir par cietsirdīgu vai vardarbīgu attiešanos ar mazgadīgajiem nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas, ja, un tās nodarījušās personas, no kurām cietušais ir materiāli vai kā citādi atkarīgs. Un šobrīd notiek izmeklēšana un visu apstākļu noskaidrošana.